25 urteak eta beraien ibilbidea ezagutzeko modua, bi arrain zuzen ere beteko baitira San Fermin egunez etxe hau zabaldu zutela eta horregatik egin diegu bisita. 10:37 oraintxe. Batzuk 25 urteko tradizioarekin eta 25 urteko historiarekin eta beste batzuk berriz estrenua dugu, eh? Gaur zailaren 6. honetan atal berri bat estrenatu behar dugu amaraunean. Beira asko dira ia 7500 euskaraz sortu diren blogak. 7500 eta 11 sarea osatzen duten eta sareari jaten ematen dioten blogariak, euskalo zenbat. Saretik gure amaraunera ekarriko ditugu astero-astero euskal blogosferan josi eta josia aritzen diren armiarma hoietako batzu-batzuk, eh? Ze Josu Lezameta, Patxira eta Josu Mendikute, sarean josten ari diren armiarmak deitzatzi zuegezkiru dituko, ez? Eh? Egunon, iruroi.
Egunon,
eta.
Egunon. Ondo iruditzen zaigun ikuste dut.
Bai, gustatzen zaizue armiarma hitza, sarean josten, ze zuena bai dela sarea, eh?
Eta que nire denetari daitu izan diate, baina, bueno, armiar matxo...
Sekula ez, lehenengoz. Bueno, ondo hasi gara, ondo hasi gara. Originala bintzat izan gara. Eta hori ez dago gaizki, eh? Bueno, ba, hemen txe esan dugun bezala, Josu Lezameta edo, nola esan behar dizut, Josulin, edo Jozulin, izen artistikoa nola esan behar dizut, zeka, bi Josu zaudete gainera orduan bereizi beharko zaituztegu, bat Bilbon, besta Donostian. Bueno, Josulin orduan?
Bai.
Patxira eta, ongi?
Bai, ametxe.
Bueno, eta Josu Mendikute, esan dugun bezala, hiru blogari gaur solasean, gurekin hemen, amaraunean, 10:29 direnean. Hemen Josu Mendikute daukat nire alboan eta esan diot berari, hauxe da aukeratu dugun musika zuen bereizgarritzat, sintoniatzat. Eta ki gustatu zaizuen ala ez, Josu baietz esan dit lehen, ola ez oso seguru, baina, bai?
Bueno, baietz esan dizut, ez neuan seguru, orain dikan hasiera baino esalako, ez da?
Orain jarraitu dugu, orain konbentzitu gozaude.
Bai.
Ze karo, hemen irratian ohitura daukagu zailei ba, sintoniak jartzeko, ez beti, baina batzuetan bai, eta esan genuen blogariei ze musika eta hausia igual, eta, bueno, bai.
Bueno, ni normalian musika ez dut jartzen, hartan igual Patxi Trapero gehiago lagunduko digoz.
Bai, aukeratu zen musika negri gogorazten dit, zera, etxean, nire etxe aurrean eukitzen duen, o neukan, zera, laminazioa. Gogor xamarra.
Gaizki orduan ez.
Zor zondo izlatzen gure izaera matxin saltoa.
Bueno, izaera matxin saltoa. Zu zer diozu, Jozulin?
Ba, ez daik, ba nik. Nola bait industriala da.
Baita, zuretzat ere industriala iruditzen zaizu.
Goizeko bueno. Ordu hauetan mailua duruan,
Ah, gaizki orduan, Gaizki ari gara.
Ez, ba, oso modernoa da,
Bai, modernoa, bai, baina zuek bezala ez dakit. Ea, hau beste hau hobeto? Lehen Josuk esan digu, behar bada Patxi Traperok musikaz gehiago zekiela edo esan zezakeela, eta hauxe da bere blogean aurkitu dugun kantuetako bat. Hau hobeto?
Bai, asko zobeto.
Asko zobeto.
Suabeago. Bai, goxoago.
Matxin saltoago.
Bai.
Matxin saltoago. Bueno, bale, ba. Ez dakit musika begiratzeko iturari baduzuen blogetan zabiltzatenean?
Nik egia esan, ez.
Ez zaizu asko interesatzen.
Bueno, ez da interesatzen, ez. Baina, zazpimila eta bosteun blog horietan dana jarraitzia ezin eskua da, ez da?
Vale.
Eta nik egia esan, ba, beste interes punto batzuk ditut igual, ez da? Musika... Nik musika hain eitzen dut, saxofoia jotzen dut, baina gero blogetan musika entzuten ibiltzia, ba, ez, normalian irratia ipintzen dut eta zeuek jartzen dira zuena, ba, hori entzuten dut.
Gehien bat hitza orduan?
Bueno, segun Euskadi Gaztean, ahi, ez, hainbeste hitz ez.
Musika gehiago, segun zeukeratzen duzun. Bale, orduan zu musika zaleola amorratu ietakoa ez zara blogetan. Zu zer diozu, Josulin?
Ba, hombre, nik musika egia esan blogetan, hola, ez dut, ez dut jarraitzen askorik. Musika ipinita eukitzen dut, bai, ba, etxean nagoenean, sukaldean nagoenean, sukaldean musika, salan nagoenean, salan musika, eta kotxean nagoenean, pues, musika leku guztietan, bai, hola, interneten...
Blogetan testua gehiago.
Bai, 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 irakurritan dut.
Eta zu, Patxin?
Ba, nik, ni normalean ez musika, ez da, ez bilatzen nola sarean, ba, beste bezala, ba, nik musika entzune dietenen, ba, ordena gailutik hartzen dut, edo, bai, beste kontu bada, ba, zera, blog batean horbaitek, zera, gomendio egiten balin badit, edo, zera, esaten balin badit, ba, justu, ba, ba, nire el momentuko animo egoerarekin badatorna bestia, hau da, ordun ba, ordun bai, zera klikatzen dut eta
kuriosidades, ez?
Claro, zerbait esaten dit, ba, zera justo ba, blogari horri buruz edo esan nahi didanari buruz.
Vale.
Eta ordun ba, nik hain zuzen ba horregatik zera jartzen dut propio bat, ez da? Ez da, dola, hombre, da, badauka zerrenda bat, dola, zera, gordailu bat, ipini ditudan guztiekin, baina honik, zera, musika ipintzen dut bat, batzutan, ba, zera, animo egoerarekin nagoen, ba, hoxe jartzen dut, edo bestela, ba, gomendio gisa, eta, niri izugarri gustatu zait abestia bideoa, eta ipini egiten dut.
Bideoak ere bai, ez da?
Bai, bai.
Bideoak ere masiatzen dituzuzuk, ez da?
Bai.
Bideoak dira gehien bat jartzen direna blogetan, linka jartzen dituzte, eta hortikan, ba, irakurtzailea, ba, bai. Giratzeko, ez, ezta?
Hau, ez dizu eta orkestu, baina Xabier da, Xabier Unanue, gure taldera etorri berria, hau ere estreno, iaia estrenoan, egiten ari zara, bigarren eguna da, eta zu bezala xe blogaria bera ere,
baitare.
Asko ibiltzen da zu bezala xe masiatzen, ezakit matxin salto izatera iristen zaren orain di Xabier, zen, karo, hori ere demorarekin
bai.
Hartuako da, armi arma, bueno, bere ala izendatu genuen, gure taldean sartu zen orduko, eh? Eta uste du patxizuk baukazula hor interesgarria den edo gomendatu nahi diguztun bideoren batez, ez zuekin bestak beste hori segingo dugu, saltoka maltoka ibili eta zuek ikusi duzuen hori eskatu eta zer ikus dezakegun eta zer masietu dezakegun jakin, ez? Bideoren bat bada interesgarria, ez?
Bueno, bai, nik, zera, egizateko, blogetan bideoak eta zera ikusten ditu danean, gauza da, zera, musika gomendatzen izutenean, hori bai, klikatzen dut eta uzten dut igual, zera, jarrika, ez da entzuten. Bideoak, zera, proposatzen dizkidatenean, hasi igual egiten ez ikusten, baina oso nabarmena izan behar du, ba, zera, ba, bertan eserita geratzeko ura ikusten. Eta azken aldi honetan, ba, gogoratzen naiz, Ortozik blogean, Hasier Arregiren blogean, zera, erakutsi zuen, zera, kontsumismoari buruzko ikuspegi bat. Eta izugarri interesgarria egin zitzaidan, eta ni gomendatzekotan, ba, hori, gomendatuko nuke.
The Story of Stuff.
Hori da, The Story of Stuff.
Hortxe, sartu hori Googleen jarri eta begiratu liteke, ikus liteke, edo Ortoziken sartuta.
Ortozik bilatu zera sarean eta hortxe...
Bueno, izenak ere politak dituzu, Ortozik, Bidarrixa...
Bueno, Bidarrixa zan hasiera batian.
Ilabete,
bai, aldatu zan aspaldi. Hori izan zan bloga sortu nebanean oindala bi urte terdi, izen hori jarri.
Ba, polita da,
Bai, politxa da, bai.
Esplikatu.
Bueno, Bidarrixa da, Ibarko euskeran, ez da, errepidean kilometro bakoitzian dauen harri hori, ez da. Eta bloga sortu nebanean, nahi neban, izena Ibartarra izatia. Orduan egon nintzen interneten Ibarko euskeran iztegian gora eta bera bueltak emoten. Eta
horrek egiten zaila izan behar du, eh?
Izen bat ipintzia?
Bai.
Bai, batzutan ideia badakazu, ez da, eta orduan primeran, baina nahi dozunean nien gauza bat, baina ez dakizunean... hori izlatuko da den izena zein izan lehiken, bai da saia, bai, nik bloga hain eman biegun beranua bain zuzen behi izena ez netzalako topatzen, ez da? Eta ibili nintzen bi eta orkitzune banau, eta iruditu zitzaidan islatzen zebala zer izango zan bloga, ezta? Igual bloga bera ez da bidarri bat, bloga gehiago da errepide bat bezala, eta blogan idazten dozun artikulo bakoitza izango litzake bidarri bat, ezta? Eta gaur da, eguna artxibora begiratzen detzadanean, ba, konturatzen naiz, ba, bi urte terdi honetan, ez, nere pertsonan evoluzio bat bebai ikusten dala, ezta? Orduan, errepide horren bidarri bakoitza izango litzake horietako artikulo bakoitza. Baina esan moduan, hilabete terbi bakarrikan irauntzestan izen honek, ezta? Ze bloga sortu eta hortuike hilabete bost aztetara nera itxailtzen, eta orkitzun itxun itxail eta bi aztetara testo batzuk, oso unkigarrixak, poesia batzuk, eta sinatuta izen batekin, ezta? Eta izen hori izan Josu Leokane, eta injatan askoz be unkigarri xauz, bueno, nere herrixan literatur lehiaketa batzuk irabazi izan ditut gaztetan, ezta? Eta irabazi neban lehenengo literatur lehiaketa Gatxizena ipini biazan, eta Gatxizen hori ipini neban Josu Leokane hain zuzen aitzak proposauta. Orduan, egin zitzaien hain unkigarri xa momentuan erabaki neban, ordutik aurrera nere bloga Josu Leokane izango zala. Eta hala da gaur arte bi urte terdi isa pasau dira, eta izen horrekin jarretzen dut, eta izen horrekin jarretxukot. Kuriosidade bezala, Leokane abizen bat da. Da, nere, hogeita ma bosgarren uste dut abizena. Da, gure aurreko bat, ez da? Italianua, pintoria. Riojan uste dut, Elizaren baten badauzela pintura batzuk Leokanenak. Ez dut aurkitzu ezer egisa esan pintor horrena, eh? Baina entzun dut badauzela hor ziar pintura batzuk, eta ba hori, pintore italiano bat zan, eta bere xarma bat bebai badaka, ez da, izen italiano bat eukitzia izen artistiko bezala.
Originala bintza bada?
Zez idatzia, edo kasi idazten duzu.
Bai, mendikutezekin eta Leokane berrizkakin idazten dut, bai.
Ah, blogeroan gauzak dira. Patxi, orain ulertzen dut.
Blogero dituzu, ez dakit nola hartuko den hori.
Ai, barkatu, zer esan dut?
Blogero.
Eta zer esan behar dut, ba?
Ez dakit, ba, blogari fina gola geratzen da.
Blogari, zer?
Blogari fina gola geratzen da.
Ah, barkatu.
Blogero ez dakit, ba.
Bestela?
Ez da en serioa, barkatu.
Bestela kuadrilla, txoa.
Ni, zera, txikitan izan izan, zera, txerrindularia eta globero doitzen ziraten, zera, globero.
Dena estropeatu diazu, Patxi. Hain gauza polita esan behar nuen, dena estropeatu diazula. Zer, esan behar nuen, zera, Josuk bere historia kontatu duenean, Leokaneren historia kontatu duenean, orain ulertzen dudala zergatik esaten duzunzuk esaten duzuna. Badakigula blogariek zer erakusten duten, baina ez dakigu sekula zer ezkutatzen duten.
Bai, hor, zera, ni uste, zera, interneten guk, irakusleio badakuk, zera, erakusten dugu guri interesatzen dezkigun produktuak, ezta. Leharro artean irakurtzen dakiena, ba, ikusiko du, ba, pixka bat urrutiago eta antzemango du pertsona. Baina egia da, ba, bueno, ba, guk esarean erakusten dugula, ba, nahi duguna, eta horrega alde hortatik, zera, interneten sortzen diren harremana, ba, bai dira hankamotzak, ezta. Nire ustez, ba, zera, aurreko harremanetan, ba, komunikazioa askoz ere zeagoa da, errealagoa da, segituan daukazu bestearen erantzuna, eta blogean berriz, ba ez, ezta, uzten dituzu, ba, zera, zure pentsakizunak, zure gertakizunak hor, harri baten moduan, eta hola xe, irentxu behar ditu irakurleak, ezta, horren ba...
Horregatik esaten duzuna. Bueno, gure Josulin isixilik dago. Zure bai, ez dakidala nola esan, Josu. Batzutan Jozulin ateratzen zait, bestetan Josulin, eta bestetan ez dakiz ateratzen zaidan. Hain zera egiten zait? Piskat, arraro egiten zait, horrela esatea, zein da zure izenaren historioa, badauka, edo ez dauka?
Ez, hombre, sortu nuen, ez dakinik, ez dakit nola saldu. Seriotasunak entzeko moduan, ezta? Batzuetan, blogetan idazten dira iritziak oso modu trascendentean eta oso modu serioan eta oso modu en fin, ez dakit mundua salbatzeko moduan, ez? Eta orduan, iruditu zitzaidan, olako iritzi potoloak botaten dituen batek, ez zintzuela izen serio, izen normal bat euki, ez da? Eta orduan, pasolako izen, ez dakit, desmitifikatzaile bat, ez da? Eta, kau,
beste kontuan izan da, joan zinere.
Horize, Jesulin de Ubrikeren... izaera eta zera hori guztia kontuan hartuta, pues, Josulin, atera zitzaia da, de repente, aninolako zen.
Ja. Baina gero da, baga biga bloga.
Bai.
Hori, zena duzu esatea, ba, politago eruditzen zaigu.
Ja, baina,
bueno,
baga biga bloga, gero hor badauka beste tagline txiki bat, Josulinen begitan zinoak, ez da? Begitan zinoak, edo lango iritzi zerak, bai, zer eruditzen zaidan, niri ikusten duena.
Eta, hola, torero azara, edo gustatzen zaizkizu zezenak, edo horrela
daukatzen ikusik, edo... Ba, ez, amaikatzu korri ikusita nago, baina ez naiz, ez zait gustatzen. Txikitan ikusi ditut hain beste, baina, en fin, orain, ez da, txikitan ikusten dituzu gauzak, eta iruditzen zaizkizu guztiz normalak, ez da, toreroa, eta zezena, eta heltzen dut, eta odola, eta, bueno, kristo bat, eta gero nagusitan nienzu, jo, eta... Eta erdi normala naiz.
Erdi normala zara, baina irakurle alperra.
Bai, orokorrean alperra, bai, irakurle ere, bai.
Eta hori zergatik esaten duzu?
Orokorrean alperra naizela, egia delako.
Ez, irakurle alperra zarela. Bueno, hori ez zeigua inbestera inporta. Irakurle alperra, ze agian blogetan ibiltze honek... honekin badauka harremana horrek,
bai,
ez? Irakurle
bai,
alper bihurtzarena. Edo beste modu bateko irakurle bai behintzat, ez?
Bai, hori da kontu, ez da? Askotan internetekin lortutako, lotutako kontu egi, erazten zailako ikutu negatibo bat, ez da? Eta hor, aipatzen genuen angunean, hor sarean Josek aipatzen zuen artikulu bat, hor faroan,
ez da? Jose Arantzabalek.
Bai.
Ez dakit entzuten egongo den, segurazki ez, baina, bueno, gurentzia bialiko dizkigu, ze ordu honetan egoten ginen guberarekin.
Bai, bai.
Ta,
bueno. Eta, bueno, aipatzen zuen artikulu bat, ez da? Is Google making us stupid? Ia Google, Google baino, internet bihurtzen ari garen internetekin pizka bat estupidoago, ez?
Mozolotzen ari ote garen, ez?
Eta ibili naiz pizka bat hortik irakurtzen, eta irakurri dut interneten testuen 125 irakurtzen dugula, 5 hitzetik bat irakurtzen dugula, holako eskaneo moduan egiten dugula, lehen testu baten, lehen 100 hitzak irakurtzeko 25 segundu tardatzen ditugula, baina urrengo 100ak irakurtzeko 4,4 segundu. Beraz, egiten dugulako eskaneo arin bat, eta hori, ezta? Hor komentatzen da, nola ezin garen konzentratu gero liburu bat irakurtzeko, edo artikulu luze bat irakurtzeko,
irakurtzeko moduak aldatzen direla, ez da azkenia.
Bai.
Ni ez nagoa doz horrekin,
Patxi?
Ez nagoa doz horrekin,
Zuze irakurtzen duzu, liburu bat baliz bezala, interneteko testuak eta?
Ez, nik, bai iruditzen zait, ze irakurketa modua hori dala. Zer, gizon horrek aipatutako modua dala. Eskaneatu egiten degula, baina, egia da, gaitasuna ere irazten dala, zera, benetan interesgarria dana, erauzten, ez da, testutik.
Bai.
Eta deskuidon, ikusten bali maezu, zera, erakusten nahi zaizuna, interesgarria dela, orduan bai, zera, jartzen zu ipurdia lasai eta jartzen zera, bai, artikulu hori irakurtzen eta geratzen zaizu gogoan. Orduan ba...
Bai, hain zuzen, hori zizan nahi nuen, ez da? Agian, interneten erakurtzeko, pantalien erakurtzeko, ez da, 300 hitz dituen artikulu potolo bat. Oda, eta gainera, medioak berak behartzen gaitu beste irakurketa bat egitera, ze paperean ez daukazu hipervinkulorik. Eta, kao, hipervinkuloekin irakurketa gelditu iten da. Ba, gelditu iten da beste liku batera zoazelako. Hor klik egiten duzu, eta bazoz beste liku batera, eta gian handik beste batera, eta horrengo parrafan daude beste vinkulo bi, eta bazoaz beste bi lekutera. Eta arduan, irakurketa etena da, baina horrek ez du, oda, hau aipatu dut, baina ez dut esan nahi kutsu negatiboa duenik, beste irakurketa
moda. Beste modu bat dela, ez? Diferente. Zer dizuzuk, Josu?
Bueno, bai, ados nahu horrekin ez da, jasotzen duzu askoz iturri gehiagotik, ez da, orain arte igual gai bati buruz liburu bat hartu eta liburu hori irakurtzen zen, unoin azten zara bilatzen eta toki batetik beste batera saltu itxen duzu, azken pinen matxin saltuak gara, ez da, era... hori soia ze toki batetik bestera, toki pio batetik anazkenian jasotzen duzu informazio eta guzti hori irakurtzia ezin eskua da. Orduan ezin bestez babai, irakurtzeko modu hori aldatzen ari da. Eta gainera horrek, nik uste dut eragina daukala bebai paperian irakurtzeko moduari, ez da? Niri gero eta gehiago kostatzen zait, batzuk esango da bezetz, baina nik igual hogeita bat urte ditut eta bebai azkenengo amagurtiak ordenadore bat eukidot manian, ez da? Horban ez dakit horrek eragin eukidaden, baina niri gero eta gehiago kostatzen zait literatura astunak eta irakurtzea eta bai literatura, bai informazioa gero eta formatu txikiagoan kontsumitzen ditut.
Beira, ba hortxe dago, datua. 21 urte eta gero eta gehiago kostatzen zaio literatura astuna kontsumitzea.
Ba, bueno, astuna. Nahi dut esan Luziak, baina formatu txikiko gauzak gero eta gehiago bebai irakurtzen ditut, hori ona da, txarra da, ez dakit, baina tendentzia bat dala argi dago.
Amaiketarako oso denbora gutxi gelditzen zaigu, 2 minutu erdi, egia esan konturatzerako joan zaigu zuekin, denbora hori uste dut ona dela, bueno, guri, ez dakit zuei, eta aldegin aurretik, edo bukatu aurretik, Patxiri atentzio eman dion Marcos Zapiainen testu hori, idatzi hori aipatu nahi genuke.
Bueno,
Patxi.
Titiena,
hori da. Uz dezakegu hor pixka bat, ez? Entzulek ere nahi bali madute emasiatu.
Entzulek ere zea utzizun erantzun bat, zea Marcos.
Hori bera ere horri zantzen parte, bai?
Bai.
Marcos Zapien gainera, oraintxe faktorian, kolaboratzaile dugu, irratiera etorri da. Kolaboratzaile gisa. Eta, bueno, hor utziko dugu nahi bali maduzue, nahi bali madute, entzulek, pixka bat emasiatu.
Bai, ba, nik kriston parreak egin ditu.
Titiaren liluraz.
Nik norbaitekin parre egin balin badet Euskal Blogosferan hori izan da Marcos Zapienen zean mezu batzuekin eta azkena ba, zea titiaren liluraz dauka izen burua zean mezuak eta bertso bat ere aipatzen du, ustez bere auzoko poeta batek esan dago baina nik uste berea dela. Oi titi, zein ederra zaren bazeneki, orduan etzinateke hain eder, hain titi.
Eta gero berak onartzen du herriman kale egiten duela, ez? Gero berak onartzen duela, azken herriman pixka kale egiten duela, baina bueno, ez?
Bai, claro, seguro berea dela. Eta gero, beste blogari batek ere erantzuten dio, Eli Lastanguren erantzuten dio, eta esaten du oso gauza interesgarria, Desmond Morrisek antropologo hau uste gala. Arek esan dakoa, ba, gaizki diseinatuta da gala emakumearen bularra. Tximuen adibidez, ba, daukala biberoi forma, baina emakumearen bularra, ba, daukala, umeari gertzen zaiola sudura, titiaren kontra ez du lagundu arna sartzen.
Titimuturra laburregia, ez?
Hori da, titimuturra laburregia, daukazuela. Eta, orduan, ba, gaizki.
Bueno, gustuak daude, Patxi.
Bueno, ni banoa, eh? Amaikak dira, eta kasi igual horrutziko dugu, bale?
Vale,
Carlos Zapien, barkatu, baina ez boztu beharra daukagu. Mikel Gerka ere etorri da.
Marcos Zapien.
Marcos, tesan dut?
Carlos.
Carlos. Bueno, titiekin astu egin naiz nire azkenean. Eskerrik asko irukote.
Vale.